Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, χαίρετε, χαίρετε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, Δευτέρα σήμερα, 8 Δεκεμβρίου είναι η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 4 θα μείνουμε παρέα. Λοιπόν, ακούσατε και νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων, κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των ακροτών σε όλη την χώρα. Είχαμε ένταση νωρίτερα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Να σας πω ότι δεν εκτελούνται πτήσεις από και προς τον Νίκος Καζαντζάκης μέχρι αυτή την ώρα. Είχαμε επεισόδια και στα Χανιά, εκεί όπου αγρότες διαμαρτυρόμενοι προχώρησαν σε αποκλεισμό του αεροδρομίου. Πάμε πριν απ' όλα να συνδεθούμε με τα Χανιά, με τον συνάδελφο τον Περικλή Κουκάκη, να μας δώσει την εικόνα από αυτή τη στιγμή. Γεια σου Περικλή.
Καλησπέρα από τα Χανιά. Ουσιαστικά...
Περικλή, δεν σε ακούμε. Κάπου χάθηκε η γραμμή. Να ξαναπροσπαθήσουμε παρακαλώ. Για να πάμε πάλι στον Περικλή, να δούμε αν τον ακούμε καλύτερα τώρα. Γεια σου Περικλή και πάλι.
Καλησπέρα. Έχει έντονη βροχόπτωση, γι' αυτό
βρέχει δεν... Βρέχει πολύ, ναι, βρέχει πολύ. Το σε έβλεπα νωρίτερα και μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Τώρα, νωρίτερα, είχαμε στα Χανιά και αποκλεισμό του αεροδρομίου και ένταση και κάποια επεισόδια με ένα περιπολικό που αναποδογύρισαν και κάποιους τραυματισμένους, ελαφρά βεβαίως.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Έχουμε την τελευταία εξέλιξη. Αποφάσισαν εδώ πέρα οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να κρατήσουν κλειστή την πύλη του αεροδρομίου και για όσους φτάνουν στο αεροδρόμιο για να πετάξουν και για όσους έχουν επιστρέψει και τα οχήματα κυρίως, μέχρι και αύριο το πρωί. Το πρωί ουσιαστικά της Τρίτης, 7 η ώρα το πρωί, θα γίνει εκ νέου συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου εδώ, έτσι ώστε να δουν κατά πόσο θα συνεχιστεί η κινητοποίηση ή θα ανασταλεί και θα προχωρήσουν σε άλλες μορφές αγώνα. Είναι πάντως διατεθειμένοι να κλιμακώσουν. Το είδαμε και νωρίτερα, ενώ υπήρχε ένα καλό κλίμα ειρηνικό στην άφηξη των συγκεντρωμένων διαμαρτυρόμενων στην περιοχή του αεροδρομίου. Ωστόσο, οι αστυνομικές δυνάμεις, επειδή είχαν κλείσει την πρόσβαση στον κεντρικό δρόμο, ένα χιλιόμετρο περίπου μακριά από την πύλη, οι ίδιοι έφτασαν πεζοί μπροστά στις αστυνομικές δυνάμεις, ζήτησαν να γίνει ειρηνικά, να τους αφήσουν ειρηνικά να περάσουν, χωρίς επεισόδια, χωρίς να γίνει κάποια, να κλιμακωθεί, να υπάρχει ένταση για να φτάσουν στην πύλη, για να πραγματοποιήσουν τη διαμαρτυρία τους. Οι αστυνομικοί αρνήθηκαν και είπαν ότι δεν υπάρχει εντολή για κάτι τέτοιο, δεν μπορούν να τους αφήσουν να περάσει. Υπήρξε ένταση και λογομαχία, ενώ μετά έγινε χρήση χημικών και ακολούθησε πετροπόλεμος από τους διαμαρτυρόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους, και τα όσα επεισόδια εκτελήθηκαν που τα είδαμε να γίνονται μπροστά μας, και με καταστροφή στα οχήματα της αστυνομίας, αλλά και με αναποδογυρισμό ενός περιπολικού. Αργότερα τον μπλόκο ουσιαστικά της αστυνομίας έσπασε με αυτόν τον τρόπο. Υπήρξαν κάποιοι μικροτραυματισμοί. Ευτυχώς είναι καλά όλοι στην υγεία τους, δεν χρειάζεται κάποια νοσηλεία. Ναι. Ούτε ενός αστυνομικού που είδαμε, ούτε κάποιον από τους συγκεντρωμένους. Και τώρα έχουν φτάσει εδώ, όπου σας είπα ότι μέχρι και αύριο το πρωί, 7 η ώρα, θα παραμείνουν εδώ. Θα είναι αποκλεισμένο το σημείο. Και δεν θα μπορεί να γίνεται ούτε πεζή, ούτε με οχήματα η είσοδος στον αεροσταθμό, στον αερολιμένα Δασκαλογιάννης.
Και όλα αυτά μας είπες μέχρι τουλάχιστον αύριο το πρωί στις 7, οπότε και θα δούνε πώς θα προχωρήσουν.
Έτσι ακριβώς.
Σε ευχαριστώ Περικλή, για το ρεπορτάζ. Όπως καταλαβαίνετε, κλιμακώνονται οι κινητοποίησεις των αγροτών σε όλη τη χώρα. Δηλαδή και νωρίτερα σήμερα είχαμε και έτσι μια ένταση στο έξω από το γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κυρίου Τσιάρα, εκεί στην Καρδίτσα. Γενικώς τα μπλόκα συνεχίζονται, ενισχύονται, υπάρχουν νέοι αποκλεισμοί που μπαίνουν στο πρόγραμμα. Σήμερα θα υπάρχουν και νέες συσκέψεις από τους αγρότες στα μπλόκα για να δουν πώς θα συνεχίσουν με τις κινητοποιήσεις τους. Στην Θεσσαλία οι αγρότες ετοιμάζονται για το μεγάλο αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου την Τετάρτη, όπου θα συμμετέχουν και οι αλλοί. Σήμερα υπάρχει ένας συμβολικός αποκλεισμός στον κόμβο της Νίκαιας, ενώ παραμένει σε εξέλιξη συντονισμός με μπλόκα σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Τώρα και μέσα σε αυτό το σκηνικό, το στεγαστικό φαίνεται πως επιστρέφει στην πρώτη γραμμή. Περιμένουμε και μετά την εβδομάδα ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ανακοινώσεις που θα δώσουν τον τόνο με νέα μέτρα που φιλοδοξούν να ανακουφίσουν όσους κυνηγούν τα αυτονόητα ένα προσιτό σπίτι. Η εικόνα είναι σύνθετη, δηλαδή οι τιμές δεν πέφτουν, η ζήτηση ανεβαίνει. Και όπως καταλαβαίνετε, η καθημερινότητα πολλών θυμίζει σπριντ σε ανηφόρα. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ξεκινά μια πολύ μεγάλη συζήτηση εκ νέου για το στεγαστικό, έχουμε κάποια νέα στοιχεία στη διάθεσή μας για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Μια αγορά που έχει γίνει θηρίο σύμφωνα με τα στοιχεία. Τουρισμός, εισοδήματα αλλά και πίεση σε γειτονιές που χάνουν σιγά σιγά τον μόνιμο κατοικό τους. Τώρα το πού πηγαίνει αυτό θα το δούμε. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί στο τέλος της εκπομπής, επειδή το θέλουμε και το χρειαζόμαστε όσο ποτέ, θα κάνουμε μια μικρή απόδραση για να γνωρίσουμε τα μυστικά της πιο ευτυχισμένης πόλης. Να δούμε τι είναι αυτό που κάνει σωστά. Και όχι, δεν είναι κάποια σκανδιναβική πόλη, αυτό μπορώ να το αποκαλύψω. Είναι πολύ πιο κοντά μας. Όλα αυτά σήμερα σε μια εκπομπή που επιχειρεί να βάλει τάξη σε μια πυκνή, απαιτητική επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και πάμε να ανοίξουμε το θέμα με την βραχυχρόνια μίσθωση που, όπως δείχνουν τα στοιχεία, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πάνω από 1.000.000 διαθέσιμες κλίνες αυτή τη στιγμή, εκρηκτική αύξηση καταλυμάτων και μία αγορά που απλώνεται παντού, δηλαδή από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τα πιο μικρά νησιά. Έχουμε ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή. Πάμε όμως να βάλουμε όλη την εικόνα σε μία σειρά μαζί με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Βερνίκου. Είναι ο πρόεδρος του ΙΝΣΕΤΕ, του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών. Χαίρετε.
Καλησπέρα, τι γίνεστε?
Καλά, μια χαρά. Προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Το παιχνίδι σίγουρα έχει αλλάξει. Η βραχυχρόνια δεν είναι πια το καινούριο παιδί του τουρισμού, είναι ένας ισχυρός παίκτης. Κύριε Βερνίκο, με ακούτε?
Σας ακούω.
Ωραία, πάμε τώρα, λοιπόν, να το ξεκινήσουμε.
Καταρχήν δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό. Είναι κάτι που το ζούμε τα τελευταία χρόνια και εξελίσσεται σιγά σιγά. Η βραχυχρόνια μίσθωση είναι ένα βασικό κομμάτι πλέον του τουρισμού μας. Και βαίνει αυξανόμενο. Άλλωστε το ζούμε καθημερινά, ο καθένας ανάλογα με το που ζει σε ποια περιοχή, ξέρει ότι η έννοια της βραχυχρόνιας μίσθωσης κερδίζει η έδαφος.
Και είναι αυτό που λένε και ό,τι ανεβαίνει δεν λέει να κατέβει.
Αυτό είναι και έτσι και αλλιώς. Δηλαδή συνήθως ανεβαίνει μέχρι να πέσει. Αλλά εγώ νομίζω ότι η βραχυχρόνια μίσθωση είναι εδώ για να μείνει και γι' αυτό ακριβώς θέλει ρύθμιση. Γιατί ενώ στην αρχή κανείς είναι επιοικής, να το πω έτσι, και είναι λίγο χαλαρός κοιτάζοντας να αποκομίσει τα θετικά ωφέλη, στη συνέχεια έχει και τα αρνητικά στοιχεία, τα οποία τα αρνητικά είναι οι πιέσεις που υφίσταται η στέγαση, σε συνδυασμό και έναν ανταγωνισμό αθέμητο που υφίστανται οι επαγγελματίες του τουρισμού, τα ξενοδοχεία και όσοι γενικά ασκούν με ευσυνειδησία το επάγγελμα το τουριστικό.
Ναι, γιατί ξενοδοχεί το βλέπουν λοιπόν, αυτό.
Και πρέπει άρα και η βραχυχρόνια μίσθωση να ενταχθεί σε αυτή τη λογική.
Αυτό το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που έχουμε με νέες προδιαγραφές, με ελέγχους, με ασφάλεια, μητρώα, πρόστιμα, φαίνεται να μαζεύει τέλος πάντων αυτό που συμβαίνει.
Σίγουρα κινείται προς σωστή κατεύθυνση. Σίγουρα όλα τα θέματα, είτε αφορά τους κανόνες υγιεινής, ασφάλειας, πυρασφάλειας, φορολογικές υποχρεώσεις, διάρκεια, όλα αυτά κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλώς όλοι ξέρουμε και ζούμε ότι υπάρχει έτσι ένα αντικρουόμενη άποψη.
Που λέει τι?
Αυτός ο οποίος το εισόδημά του βελτιώνεται από τη βραχυχρόνια μίσθωση και έχει ένα διαμέρισμα και μπορεί και το αξιοποιεί, θέλει αυτό να γίνει τόσο πιο εύκολα και όσο πιο ανώδυνα, στο πούμε, και με λιγότερο ελέγχους. Από την άλλη πλευρά, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι επαγγελματίες αισθάνονται ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί έναν αθέμητο ανταγωνισμό. Όπως είπατε κι εσείς, ήδη οι κλίνες έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο και υπάρχει αυτή η δυναμική η οποία φαίνεται και από τρίμηνο σε τρίμηνο.
Αυτή τη στιγμή μιλάμε για κλίνες πάνω από 1 εκατομμύριο. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν τα στοιχεία που το δείχνουν από την έρευνα που έκανε και το ΙΝΣΕΤΕ. Αυτό ναι. Σημαίνει άραγε, τώρα ρωτάω εγώ, υγιή ανάπτυξη ή μιλάμε για μια υπερπροσφορά αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε, και η αγορά, όταν όλοι ξέρουμε και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αυξάνει τις τουριστικές ροές. Mm. Αυτό το καταλαβαίνει κανένας και από τον εαυτό του, ας το πούμε. Ότι σου δίνει περισσότερες δυνατότητες για ταξίδι. Και να βρεις και μια οικονομική έτσι λύση. Από την άλλη πλευρά δημιουργούνται όπως πάντα και ορισμένες στρεβλώσεις. Για ξαναπέστε μου το ερώτημα πώς είναι. Το ερώτημα που μου είπατε.
Λέω ότι αυτά τα νούμερα που βαίνουν όλο και περισσότερο αυξανόμενα.
Αυξανόμενα, ναι.
Μιλάμε, εσείς πώς το βλέπετε, ποιος το αφουγκράζεστε, ως μια υγιή τέλος πάντων ανάπτυξη ή εδώ μιλάμε για υπερπροσφορά?
Όχι, δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και η έννοια της υγιής ανάπτυξης είναι κάτι, ο καθένας το εννοεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Εννοώ ότι κάποιος ο οποίος ενισχύεται το εισόδημά του από τη βραχυχρόνια μίσθωση εσάν το ότι καλώς εξελίσσεται αυτό το πράγμα και από την άλλη πλευρά οι επαγγελματίες αισθάνονται ότι αυτό τους δημιουργεί ένα αθέμητο ανταγωνισμό και δημιουργεί ορισμένες στρεβλώσεις. Δεν υπάρχει ζήτημα υγιούς ή μη υγιούς. Υπάρχει ότι συνολικά η Ελλάδα έχει ένα το brand name. Συνολικά η Ελλάδα αυξάνει τις τουριστικές ροές. Ξέρουμε ότι φέτος θα περάσουμε τα 40 εκατομμύρια και τα 23 εκατομμύρια δισεκατομμύρια έσοδα από τον τουρισμό. Όλα αυτά είναι θετικά στοιχεία. Ξέρουμε επίσης ότι αυτά τα πράγματα όταν δεν έχουν το σωστό, ας πούμε, προγραμματισμό ή τη σωστή συζήτηση, δημιουργούνται και στρεβλώσεις που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να βελτιώνονται οι υποδομές, να λειτουργούν σωστά οι δήμοι από την πλευρά τους να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Ο κάθε επαγγελματίας να προσπαθεί να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Πολύ απλά λέμε ότι κάνουμε καλά να το κάνουμε καλύτερα και να προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο δυνατό. Τώρα από εκεί και πέρα μπαίνουν θέματα περιβάλλοντος, μπαίνουν θέματα βιωσιμότητας. Εμείς ως ΕΤΕ βάλαμε και την έννοια, δηλαδή να μπορούμε να προμετράμε τα στοιχεία ώστε ακριβώς να τα ισορροπούμε καλύτερα. Είναι μια δύσκολη εξίσωση και μπαίνει μέσα στη γενικότερη συζήτηση για τον τουρισμό, που είναι, που πάει. Και λέμε με απλά λόγια ότι ο τουρισμός πάει καλά, γιατί έχουμε μια πολύ ωραία χώρα και έχουμε και την αίσθηση της φιλοξενίας που στον Έλληνα του πηγαίνει και το ταξίδι και η φιλοξενία, και από την άλλη ότι αυτό δεν πρέπει να το παίρνουμε σαν δεδομένο, δεν πρέπει να φυσιγάζουμε, πρέπει και πραγματικός διάλογος να γίνεται και τα προβλήματα να αντιμετωπίζουμε και να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση. Είναι μια άσκηση την οποία καθημερινά την ζούμε. Τώρα, επειδή το θέμα μας όμως είναι η βραχυχρόνια μίσθωση, εντοπίζουμε και λέμε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση είναι σαφώς ένα κομμάτι του τουρισμού, σαφώς συμβάλλει στο να υπάρχουν περισσότεροι τουρίστες, και από την άλλη πρέπει να είναι μια αγορά η οποία, επειδή δημιουργεί ορισμένες στρεβλώσεις, πρέπει να είναι όσο να ρυθμίζεται.
Όσο το δυνατόν καλύτερα.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Αυτή είναι λίγο πολύ η εικόνα.
Κύριε Βερνίκο.
Δεν ξέρω αν χρειάζεται να προσθέσω κάτι άλλο.
Όχι, σας ευχαριστώ. Νομίζω δώσαμε το στίγμα αυτό όπως έπρεπε, σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ στο σημείο αυτό.
Εγώ να ευχαριστήσω.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βερνίκος, ο πρόεδρος του ΙΝΣΕΤΕ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης, να συναντήσουμε εκεί τον συνάδελφο, τον Γιώργο Λαμπράκη, να δούμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Νωρίτερα σας έλεγα ότι οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό και εισέβαλαν στην πίστα του αεροδρομίου, το οποίο και έκλεισε βεβαίως. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο, από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το οποίο τελείω ουσιαστικά υποκατάληψη από εκατοντάδε αγρότε και ξενοτρόφου, οι οποίοι νωρίτερα είχαν καταφέρει να μπουν μέχρι και την πίστα του αεροδρομίου.
Υπήρχε αστυνομικό κλειό.
Υπήρχε ισχυρότατη αστυνομική παρουσία, ωστόσο κατάφεραν από τη δυτική περίφραξη του αερολιμένα να ανοίξουν ένα πέρασμα. Μπήκαν στην αρχή λίγα άτομα μέσα, στη συνέχεια όμως υπήρχε μαζική είσοδος των αγροτοκτηνοτρόφων, οι οποίοι έφτασαν μέχρι την πίστα του αεροδρομίου, το οποίο έχει κλείσει. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που μπήκαν τα πρώτα άτομα μέσα στην πίστα, υπήρχε ένα αεροσκάφος το οποίο προσέγγιζε για προσγείωση. Και την τελευταία στιγμή αναχώρησε, δεν προσγειώθηκε προφανώς στο Ηράκλειο. Υπάρχουν περίπου 10 πτήσεις, όπως έχουμε μάθει, που έχουν ουσιαστικά ακυρωθεί, καθυστερήσει από και προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Πριν από λίγο υπήρχε μια συνέλευση εδώ των αγροτοκτηνοτρόφων, οι οποίοι αποφάσισαν να παραμείνουν στο αεροδρόμιο στην πίστα μέχρι τις 5 το απόγευμα και εκεί θα ξανακαθορίσουν.
Θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν.
Και αν κινηθούν προς κάποιο άλλο σημείο. Αν δηλαδή πάνε είτε προς το λιμάνι της πόλης, για να δούμε και τι θα γίνει με τα πλοία της γραμμής εκεί, είτε αν κάνουν κάποια άλλη ενέργεια. Και αν θα φύγουν από το αεροδρόμιο, γιατί το αεροδρόμιο ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι κλειστό. Μιλάμε για τη βασική πύλη εισόδου στην Κρήτη, με πτήσεις και εσωτερικού αλλά και κάποιες εξωτερικού. Να σας δώσω την εικόνα από το αεροδρόμιο. Εδώ οι άνθρωποι που επρόκειτο να ταξιδέψουν έχουν διανύσει τεράστιες αποστάσεις με τα πόδια, κουβαλώντας τις βαλίτσες τους, και έχουν φτάσει τώρα στο αεροδρόμιο, όπου προσπαθούν να μάθουν, να δουν τι θα γίνει με τις πίστες. Βλέπουμε και κάποιους ανθρώπους, κάποιες κοπέλες εδώ να κλαίνε κυριολεκτικά. Προφανώς έχουν χάσει τις πίστες, έχουν φτάσει τα αεροπλάνα τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν να δουν με τις βαλίτσες στα χέρια. Καθώς το αεροδρόμιο είχε μεν αποκλειστεί από όλες τις πιθανές εισόδους, ωστόσο κατάφεραν να ανοίξουν αυτή τη δίωδο μέσα από το πράκτη και να έχουμε όλα αυτά τα οποία σας περιγράφω.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια, εννοείται, για να δούμε τι αποφάσισαν και από την συνέλευσή τους οι αγρότες. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε ευθύς για τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 3:30 είμαστε πάλι εδώ. Μέχρι τις 4 θα είμαστε στο μικρόφωνο, εκπομπή σε διάδραση, και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε ποια είναι τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Υποτονικό είναι το κλίμα σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών, διότι συνεδριάζουν σχεδόν όλες οι κεντρικές τράπεζες Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρώπης, Αγγλίας, Σουηδίας, Ελβετίας. Είναι προγραμματισμένες οι συνεδριάσεις τους μέσα στην εβδομάδα. Οι αναλυτές θεωρούν πλέον δεδομένη τη μείωση των επιτοκίων από τη Fed την Τετάρτη, και αυτό που συνήθως δίνουν μεγαλύτερη σημασία είναι τα σχόλια που ακολουθούν την νομισματική απόφαση των κεντρικών τραπεζών. Οι προοπτικές τώρα για το 2026 είναι λιγότερο βέβαιες, και γι' αυτό βλέπουμε μία έτσι επιφυλακτικότητα και από την πλευρά των επενδυτών στις αγορές. Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε άλλη μείωση των επιτοκίων. Μάλλον το αντίθετο μπορεί να συμβεί, αν κρίνουμε από τις δηλώσεις της Ιζαμπέλ Σνάμπελ, που είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία είπε ότι μάλλον συμφωνεί με τις εκτιμήσεις των αναλυτών ότι η επόμενη κίνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν θα είναι μείωση αλλά αύξηση των επιτοκίων, διότι όπως είπε, οι επιχειρηματικές επενδύσεις και η αύξηση των κρατικών δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό αναμένουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτή τη στιγμή έχουμε λοιπόν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μικρές μεταβολές, οριακές, 0,12% υψηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, οριακά χαμηλότερα 0,10% το Παρίσι, ανάλογη εικόνα στο Λονδίνο, με οριακές κυριολεκτικά απώλειες όπως και στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπου ο γενικός δείκτης είναι εκεί στην περιοχή των 2.100 μονάδων, 2.105 μονάδες είναι ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, με οριακή άνοδο 0,06%. Αυτή είναι η εικόνα στις χρηματιστηριακές αγορές. Αυτό που αξίζει σήμερα να σημειώσουμε είναι η αύξηση του κόστους δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών μετά από αυτές τις εκτιμήσεις που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, που σας μετέφερα ότι έπιασαν πάτο πλέον οι μειώσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γι' αυτό βλέπουμε μία αύξηση στο κόστος δανεισμού μέσω των ομολόγων 3 με 4 μονάδες βάσης υψηλότερα σήμερα. 2,83% έφτασε το κόστος δανεισμού των δεκαετών της Γερμανίας μέσω των δεκαετών της ομολόγων, 3,55% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών, 3,53% των ιταλικών, 3,29% ανέβηκε η απόδοση των ισπανικών, 3,14% των πορτογαλικών, και ανέβηκε και στο 3,43% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων, ενώ στις υπόλοιπες αγορές έχουμε μία πτώση περίπου 1% των διεθνών τιμών του πετρελαίου, 59 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό, 63 δολάρια το βαρέλι των Brent στην αγορά του Λονδίνου, και οριακές μεταβολές για τα πολύτιμα μέταλλα στα 4.238 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός, 58,64 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι, και τέλος στην αγορά συναλλάγματος σχεδόν έχουμε οριακές μεταβολές στις ισοτιμίες των νομισμάτων. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1.1655, το ευρώ με το γεν στα 181,25 και 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8745 στερλίνες, ενώ το δολάριο με το γεν είναι στα 155,50 και 1 στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3328 δολάρια. Αυτή είναι η γενική εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής στις αγορές. Αρετή.
Ωραία, Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια.
Better.
Λοιπόν, οι αγρότες φαίνονται αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα παρά το κάλεσμα για διάλογο από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα μπλόκα ξεπερνούν τα 50 σε όλη την Ελλάδα. Πήγαμε και νωρίτερα στην Κρήτη, στα Χανιά και στο Ηράκλειο, εκεί όπου υπήρχε ένταση. Είναι τεταμένη η κατάσταση, με κλειστά να παραμένουν τα αεροδρόμια και στο Ηράκλειο και στα Χανιά μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτό στην συνέχεια. Μάλιστα, οι ακρότες θέλουν να δουν αν θα πάνε και προς το λιμάνι, για παράδειγμα, των Χανίων. Κάτι που γενικώς εξετάζεται και από άλλα μπλόκα στη χώρα. Δηλαδή, ετοιμάζονται αποκλεισμοί λιμανιών, για παράδειγμα, στο Βόλο ή στην Θεσσαλονίκη. Και την ίδια στιγμή που μιλάμε, οι κινητοποίησεις επηρεάζουν, όπως καταλαβαίνετε, την καθημερινότητα, τις μεταφορές, τη διακίνηση προϊόντων, την εφοδιαστική αλυσίδα. Βρισκόμαστε και πριν από τις γιορτές, οπότε η ευαισθησία εντός εισαγωγικών της αγοράς είναι μεγαλύτερη. Ενδεικτικά θα σας πω ότι για μια διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη η ώρα μπορεί, η απόσταση αυτή μπορεί να κρατάει και 7 ώρες. Και μάλιστα υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιοι αγρότες κλείνουν και κάποιες παρακαμπτήριους για κάποιες ώρες της ημέρας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δυσκολεύουν και χρειάζεται ένας οδηγός επιβίωσης για όσους κινούνται στους κεντρικούς οδούς της χώρας. Πάμε να αλλάξουμε τώρα εντελώς κλίμα. Θα πάμε μία βόλτα μέχρι την πόλη της ευτυχίας. Και αν οι περισσότεροι θεωρείτε ότι μιλάμε για κάποια σκανδιναβική πόλη που μετράει ποδήλατα, που μετρά πολλά χαμόγελα κτλ. Όχι. Θα πάμε μέχρι τα Γιάννενα, όπου η πόλη των Ιωαννίνων βρέθηκε πρόσφατα στην κορυφή της λίστας του Διεθνούς Δίκτυ για Ευτυχισμένες Πόλεις για το 2025, μια πόλη που αυτοχαρακτηρίζεται των 15 λεπτών. Πάμε να δούμε ποιο είναι το μυστικό, τι είναι αυτό που συμβαίνει εκεί και τι σημαίνει στην πράξη, τέλος πάντων, για μια πόλη να ανακηρύσσεται η πιο ευτυχισμένη πόλη της Ελλάδος. Είναι κάτι που δεν το έχουμε συνηθίσει, γι' αυτό είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Χρήστος Στάτσης, είναι αντιδήμαρχος εμπορίας, ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και τουρισμού του Δήμου Ιωαννιτών, για να δούμε αν αυτή η ευτυχία είναι και μετρήσιμη, εν πάση περιπτώσει. Χαίρετε, κύριε Τάτση.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι, πήραμε αυτό το βιβλίο για το 2025 από τον Happy City Index. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, είναι πράγματι η πόλη μας μετά την ολοκλήρωση των δύο μεγάλων οδικών αξώνων. Είναι εύκολα προσβάσιμη, εδώ η ρυθμή είναι πολύ αργή και αυτό που είπατε των 15 λεπτών είναι πραγματικά από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη με το αυτοκίνητο είναι 15 λεπτά, αλλά και από το ιστορικό κέντρο με τα πόδια μέχρι το νέο κέντρο και γενικότερα οι διαδρομές είναι στα 15 λεπτά, είσαι από την παραλίμνια περιοχή μας μέχρι το νέο κέντρο. Αυτό δίνει μια κινητικότητα. Συνεχώς βλέπεις ανθρώπους να περπατάνε. Έχουμε και μια μεγάλη
παρεμβάση. Δηλαδή, ούτε στο κοινότητα. Κέντρο της πόλης δεν υπάρχει θέμα, για παράδειγμα, με το κυκλοφοριακό.
Κοιτάξτε, να δείτε. Τις ώρες αιχμής προφανώς θα υπάρχουν κάποια.
Θα αυξηθεί λίγο ο χρόνος από την μία πλευρά της πόλης μέχρι την άλλη. Εντάξει, λογικό.
Ναι. Τώρα στις ώρες αιχμής θα υπάρχει μια καθυστέρηση, αλλά στο πολύ πολύ κέντρο, όχι περιφερειακά, δηλαδή είναι 2-3 δρόμοι που μπορεί να συναντήσουμε κίνηση. Βέβαια, μετά που ολοκληρώθηκαν και κάποιοι κυκλικοί κόμβοι, αυτό έκανε ακόμα πιο εύκολη την κίνηση και είναι μεγαλύτερη και πιο γρήγορη ροή.
Αυτός ο δείκτης, Happy City, δηλαδή ευτυχισμένη πόλη, έχει κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Ποια είναι αυτά?
Κοιτάξτε, έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής, με τους ρυθμούς της ζωής, την καθαριότητα, την προσβασιμότητα. Ήταν αρκετοί δείκτες, ήταν πάρα πολλοί δείκτες. Τώρα πέρασε και λίγος καιρός.
Ναι, στο περίπου θέλουμε να δούμε, δηλαδή, αν αυτοί οι δείκτες έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα των πολιτών ή, για παράδειγμα, μόνο των επισκεπτών.
Και με την ποιότητα ζωής. Όχι, μιλάμε για την ποιότητα ζωής των πολιτών, των δημοτών της περιοχής. Δεν είναι μόνο για τους επισκέπτες. Μια πόλη οφείλει να έχει και για τους δημότες. Δεν έχουμε μόνο απαιτήσεις, έχουν και δικαιώματα πάνω στην πόλη τους, και αυτό θέλει μια ισορροπία και μια αρμονία, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα ούτε στο κομμάτι του υπερτουρισμού, που η πόλη μας σε αρκετές περιόδους το χρόνο το βιώνει.
Και μάλιστα ο τουρισμός στα Ιωάννινα φαίνεται ότι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει μεγάλη άνοδος, διάβαζα, στο συνεδριακό τουρισμό. Αυτό κεφαλαιοποιείται κάπως από το Δήμο?
Κοιτάξτε, δείτε, γίνεται μεγάλη προσπάθεια, και μάλιστα, μιας και αναφέρατε για το συνεδριακό τουρισμό, τώρα το επόμενο διάστημα, στον 17-18 Μαρτίου, θα γίνει το Πανελλήνιο Συνέδριο της ΧΑΠΚΟ, που είναι όλοι αυτοί που ασχολούνται με το συνεδριακό τουρισμό στην Ελλάδα, και θα συνεδριάσουν στα Γιάννενα, θα κάνουν τη συνέλευση του στα Γιάννενα. Πράγμα, πρώτη φορά γίνεται η συνέλευση εκτός Αθηνών. Είναι σε επαρχιακή πόλη, και αυτό δεν ήταν τυχαίο που επιλέχθηκαν τα Ιωάννα. Είναι η τρίτη πόλη στο συνεδριακό τουρισμό. Αναφέρεσαι με την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, που με τη Θεσσαλονίκη μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ κοντά. Η πόλη μας έχει πολλά. Καταρχάς, είναι η ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Είναι ένας προορισμός 4 εποχών. Συνδυάζει την παράδοση, τον πολιτισμό, έχει φυσική ομορφιά, έχει διασκέδαση, και λόγω της μεγάλης κοινότητας του Πανεπιστημίου, όπως σας έλεγα, που αριθμεί πάνω από 30.000 φοιτητές, έχουμε πολύ καλή γαστρονομία, και παράλληλα ταυτόχρονα έχουμε και την ασφάλεια από 2 πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Αυτό προσδίδουν μια ασφάλεια στον επισκέπτη, τόσο την οδική, που, όπως είπα, μετά την ολοκλήρωση των 2 δρόμων των οδικών αξώνων Εγνατίας και Ιωνίας Οδού, άλλαξε τελείως την επισκεψιμότητα, και προσφέρει και από εδώ πολύ κοντινές αποστάσεις να πάει κάποιος και σε ένα χωριό του Ζαγορίου, σε ένα χωριό του Ζουμέρκα, στη Ζήτα για ενοτορισμό, στη Δοδόνη που έχει το αρχαίο θέατρο που είναι στα 15 λεπτά από τα Γιάννενα.
Αυτό, ξέρετε, κύριε Τάτση, κάποιες φορές ελοχεύει και ένα κίνδυνο, δηλαδή, ξέρω εγώ, οι πολύ μεγάλοι δείκτες τουρισμού, επισκεψιμότητας και με συνεδριακό τουρισμό, για παράδειγμα, δηλαδή με πράγματα που προστίθονται ως εξειδίκευση στο κομμάτι τουρισμός, για την απώλεια της αυθεντικότητας, για παράδειγμα. Εκεί μπορεί να υπάρχουν κάποια ζητήματα, ή δεν το θεωρείτε αυτό σημαντικό?
Κοιτάξτε, όλα χτίζονται σιγά σιγά, και μάλιστα δεν έγιναν από τη μία στιγμή στην άλλη, όπως σας είπα, και δεν ήταν τυχαίο που έρχεται το συνέδριο, το Πανελλήνιο της ΧΑΠΚΟ, αλλά χτίζονται σιγά σιγά, έχουμε και τους κατάλληλους συμβούλους, και όλα προχωράνε βήμα-βήμα, και δεν πάμε ούτε για το μαζικό τουρισμό, πάμε για τον τουρισμό που αξίζει η περιοχή και που θέλουμε, και όπως είπα και πριν, πρέπει να προσέχουμε πάντα και τους δημότες μας. διότι έχουν δικαιώματα και δεν πρέπει να τους αποκλείουμε.
Σε ό,τι αφορά τώρα τους δημότες, πάμε να επιστρέψουμε πάλι σε αυτό. Θέλω να ρωτήσω, για παράδειγμα, το κομμάτι η επιχειρηματικότητα στα Γιάννενα δείχνει μια κινητικότητα?
Δείχνει αρκετά μεγάλη κινητικότητα και αυτό το βλέπουμε από τρεις μεγάλες εταιρείες γερμανικών συμπερόντων που ήρθαν και επένδυσαν στην πόλη. Μάλιστα η τελευταία έχει κάνει μια επένδυση της τάξης των 15 εκατομμυρίων με καινούργιες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και μάλιστα έχουμε και ψηφιακούς νομάδες. Υπάρχει κινητικότητα και από τους μικρότερους επιχειρηματίες. Βέβαια, να μην κρυφτούμε ότι υπάρχει και μεγάλος κορεσμός και σε αρκετά επαγγέλματα. Υπάρχει μεγάλη κρίση, όπως αυτή τη στιγμή τη βιώνουμε γενικότερα σε όλη τη χώρα, έτσι και στα Γιάννενα. Υπάρχουν κρίσεις σε κάποια επαγγέλματα. Παρ' όλα αυτά, σε γενικές γραμμές υπάρχει κινητικότητα και στην αγορά και στην εστίαση και στα ξενοδοχεία. Και αυτά είναι όλα με τους δείκτες που παίρνουμε και από την Ένωση Ξενοδόχων και για την επισκεψιμότητα και από την Ένωση Γαστρονομίας για τα καταστήματα εστίασης.
Υπάρχει για σας κάποια πρόκληση αυτή τη στιγμή για την πόλη?
Η πρόκληση είναι το αεροδρόμιο. Mm. Η πρόκληση είναι το αεροδρόμιο γιατί εδώ και ένα χρόνο περίπου έγινε διεθνές. Ο μεγάλος μας στόχος είναι μια διασύνδεση με πόλη του εξωτερικού, με κεντρική Ευρώπη και ιδίως την Γερμανία, η Ολλανδία. Πρώτος στόχος θα πω είναι η Γερμανία. Παλιότερα είχαμε πτήσεις από Κύπρο και Ισραήλ. Για διαφορετικούς λόγους διακόπηκαν και οι δύο πτήσεις. Υπήρχε μεγάλη ζήτηση όμως. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί μια μελέτη του αεροδρομίου την οποία θα την αναλάβει η κυρία Παπαδοπούλου, η οποία είναι διευθύντρια μάρκετινγκ και επικοινωνία στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχουμε έρθει σε αρκετές επαφές με τις αεροπορικές εταιρείες. Είναι διακαής πόθος και εκεί εκτιμούμε ότι θα αλλάξει ο τουριστικός χάρτης όλης της περιοχής εάν μπουν τακτικές πτήσεις με το εξωτερικό. Γιατί ό,τι τουρισμό έχουμε αυτή τη στιγμή στο 97-98% είναι εγχώριος.
Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί είναι μια φοιτητούπολη, υπάρχουν πολλοί νέοι εκεί και το ζήτημα είναι εσείς που κουβεντιάζετε, που καταλαβαίνετε περισσότερα πράγματα. Οι νέοι, για παράδειγμα, της πόλης αυτής, είτε είναι επισκέπτες υπό την έννοια της φοιτητικής ζωής, είτε οι άλλοι νέοι, οι μόνιμοι κάτοικοι, μένουν, φεύγουν, θέλουν να επιστρέψουν, έχετε μια τέτοια εικόνα?
Βεβαίως, και αυτό φαίνεται και ότι έχουν μείνει πολλοί και σαν ερωτικοί μετανάστες. Εδώ σαν φοιτητές ήρθαν, τους άρεσε η πόλη, ερωτεύτηκαν, έμειναν. Και οι δικοί μας άνθρωποι δύσκολα φεύγουν από την πόλη των Ιωαννίνων. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάποια εξαιρετική περίπτωση.
Ο βασικός δείκτης γι' αυτό είναι η εργασία, για παράδειγμα.
Ναι,
έτσι,
ναι, ναι.
Κι αλλιώς. Είτε είσαι νέος, είτε είσαι μεγαλύτερος σε ηλικία.
Βεβαίως. Η εργασία αυτή τη στιγμή, όπως είπα, επειδή υπάρχουν οι εταιρείες γερμανικών συμπερόντων, αυτή τη στιγμή η μία εξ αυτών έχει 170 άτομα προσωπικό. Και τα 170 άτομα είναι γιαννιώτες.
Οπότε
έχουμε
εσείς
μεγάλες εταιρείες νερού, η Βίκο στο Ζαγόρι, η μεγάλη εταιρεία, τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής σε κοτόπουλα, η Πίντος και Νιτσιάκος. Την Δοδόνη, έχουμε και μεγάλες βιομηχανίες όπου απασχολούνται ήδη πολύ κόσμος και μεγάλες εταιρείες πληροφορικής, ιατρικής. Υπάρχουν.
Κύριε Τάτση, έτσι κι αλλιώς το στοίχημα είναι τώρα να κρατήσετε τον τίτλο και εννοείται, δεν στάθηκα στη συζήτησή μας στο πώς είναι τα Γιάννενα. Ναι, τα Γιάννενα είναι μια πανέμορφη πόλη, έτσι. Το θέμα είναι να παρουσιάσουμε και το αστικό παράδειγμα των Ιωαννίνων. Γι' αυτό και βλέπετε, δεν σας πήγα στην φωτισμένη πόλη, στη λίμνη με την ιστορία και τα λοιπά, τα όμορφα μέρη γύρω-γύρω, γιατί περισσότεροι από εμάς τα γνωρίζουμε και να μην έχουμε έρθει, τα γνωρίζουμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά το θέμα είναι αυτό και το στοίχημα είναι αυτό. Να κρατηθεί ο τίτλος υπό μια ουσιαστική έννοια όμως.
Κοιτάξτε να δείτε, εμάς μας δίνει μια μεγάλη ελπίδα όπου όταν έρχονται μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού και επενδύουν στην πόλη μας. Αυτό δείχνει ότι κάτι βλέπουν. Σίγουρα γιατί μια μεγάλη εταιρεία δεν θα έρθει να ρισκάρει οτιδήποτε. Βλέπει ότι υπάρχει εξέλιξη, υπάρχει ανάπτυξη και υπάρχει και το έδαφος να γίνει. Αυτό δίνει μια αισιοδοξία και όπως είπα και εμείς προς την κατεύθυνση με σταθερά βήματα πάμε σιγά σιγά να χτίσουμε το τουριστικό μας κομμάτι.
Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ουσιαστική κουβέντα, κύριε Τάτση.
Εγώ σας
ευχαριστώ. Πώς πάνε οι κρατήσεις για τις γιορτές, άλλωστε παραδοσιακά, είναι ένας από τους βασικούς προορισμούς τα Γιάννενα.
Βεβαίως,
και η γύρω περιοχή.
Τα Γιάννενα, τα Χριστούγεννα είναι η κορυφαία στιγμή της σεζόν. Δηλαδή, οι κρατήσεις είναι στο 100% στα τριήμερα των εορτών και τα τρία τριήμερα. Αγγίζει το 100%, δηλαδή πολύ δύσκολα θα βρείτε διαθέσιμο δωμάτιο στην πόλη. Ακόμη και τα κοντινά χωριά είναι γεμάτα όταν ό,τι υπάρχει σε δωμάτιο, σε ξενοδοχείο, σε Airbnb, σε οτιδήποτε.
Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να καταφέρουν οι άνθρωποι και να φτάσουν κιόλας με το θέμα και των ακροτικών κινητοποιήσεων που έχουμε.
Να σας υποδεχτούμε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ εγώ και ο Βασίλης Νικολόπουλος που ήταν στους ήχους μας και η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετήμπιτα στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια! Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on. Hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much. Sometimes